İmam Homini'nin mektebinde.
Мейірімді және рахымды Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын. Бүгінгі бағдарламада Имам Хомейнидің Ислам Республика жүйесіндегі 10 жылдық билігі кезіндегі саяси партиялар мен топтар туралы көз қарасына тоқталамыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Бағдарламаларда Имам Хомейнидің Иран халқының исламдық қозғалысы кезіндегі саяси партиялар мен топтар құру және олардың белсенділігінің бостандығы туралы көзқарастарын талқыладық. Имам әртүрлі интеллектуалдық және саяси салалардағы пехлеви әулетінің саяси органдарға қатысты саясаты мен жоспарларын сынға алып, пехлеви үстемшілігі кезінде саяси партиялар мен саяси топтардың еркін жұмыс істеуіне жол берілмеді және шах пен үкімет құрған партияларды халық қолдамады деп санады. Сондықтан имам партиялар мен басқа саяси ұйымдардың құрылуы және жұмыс жасау еркіндігін Ислам Республикасы жүйесі қажеттіліктерінің бірі деп атап, бұл жүйені қоқан-лоқылардан қорғап, партиялардың белсенділігін шегін белгіледі.
Имам Хомейни исламды қозғалысыз және ислам республикасын құру кезінде де сан рет партия құру мен оның белсенділігінің қажеттігін қуаттады. Ол исламды қозғалыстың құрылуы мен женіске жетуінде саяси топтар мен акциялар маңызды рол атқарамады деп санады. Тарихи тұрғыдан бұл тақырып расталды, өйткені ислам революциясы елдің үстемшіл жүйе басқарған және ел ішіндегі барлық саяси партиялар мен ағымдар үкімет басқан жағдайда орын алды. Ислам революциясы саяси партиялар болмаған кезде имам Хомейнидің харизматикалық басшылығы және халықтық біріктіретін ислам идеологиясымен жеңіске жетті. Имам Хомейни ислам революциясында адамдардың батыл рөлі мен саяси партиялар мен топтардың әсерсіздігі жөнінде белгілі партиялар мен топтардың басқаруымен жасалмаған революция табылмас. Бүкіл революция шолу жасасаңдар саяси партиялардың араласуынсыз халықтың ортасынан шығып, Илахи мектептің негіздеріне сүйену сынды ислам революциясы ие болған ерекшеліктері болған ешбір революцияны таппайсыздар. Бұл революция исламдық идеяға сүйенді. Барша исламды, шариғатты және ислам республикасын қолдаймыз. Ешбір саяси және саяси емес топтар бұл қозғалысқа араласпады. Революцияның табысқа жетуіне мәселенің исламдық болуы себеп болды, деді.
Ардақ мегет мәктәбі мән бекі. از پیغمبرها بشنوید این مطلب رو، از اولیاء خدا تعلیم بگیرید که همیشه دنبال مکتب بودند نه دنبال خودشون.
دو بعد اصلی در مکتب امام بزرگوار ما، بعد معنویت و بعد عقلانیت است. بعد سومی هم وجود دارد و اون بعد عدالت است.
Хомейни ислам революциясының әлемнің басқа елдеріндегі революциялармен салыстырып, ислам революциясының саяси партиялар мен топтардың белсенділігі туралы ұстанымына тоқталып, осы күнге дейін Иран революциясы сияқты нәтижеге жеткен революция табылмайды. Басқа революциялар миллиондаған халықты өлтіріп, бүкіл ақпарат құралдары мен партияларын жауып, басшыларын қамады. Ешбір революция ислам революциясы сынды мұсылман халыққа сүйеніп, халық өзі революция жасап барлық таптардың балдан есіктерін ашық қалдырмады, деді. Имам Хомейнидің ислам революциясының көсемі және Ислам Республикасы жүйесіне ілген тасын қалаушы ретіндегі көзқарасы Ислам революциясы жеңіске жетісімен реттеліп референдумға салынған конституциясының саяси партиялар мен фракциялардың өз еріктерімен құрылуы және белсенділіктердің азаттығын растауына себеп болды. Иран Ислам Республикасының конституциясының халық растаған 26-шы бабында егер олар тәуелсіздік, бостандық, ұлт бірлік, Ислам мен Ислам Республикасының негіздерін бұзбайтын болса, ешкімге кез келген исламдық партияларға немесе бірлестіктерге белгілі діни немесе діни азшылық топтарына қатысуға немесе олармен байланысты болуға тыйым салынбайды деп айтылды.
Саяси партиялар мен топтарына азат құрылу және қызмет ету ерігін қабылдап, Ислам Республикасы жүйесінің құқықтық шеңберінде бұл әрекеттерді заңдастыруға тырысқанда Имам Хомейни трансұлттық көзқарас тұрғысынан Хизбалла мен Мустазафин партиясын құру идеясын ұсынды. Имам Хизбалла партиясының ауқымдылығынан тоқталып, өзіңізді қай партияға жақынырақ сезесіз дегенде сұраққа Иранның исламдық қозғалысының ұрандары мен талаптарын халықтың көпшілігі қабылдады. Сондықтан ешбір топ оған қарсы еш нәрсе айта алмайды. Егер айтса, халықтың қолдауынан айырылады. Иран халқының қозғалысы партиялық шектеулерден асып, Иранның мұсылман халқының партиясына айналды деді. Имам Хомейни Мустазафин мұқтаждар партиясын мұсылмандар және мұсылман еместерінің құру идеясын ұсынып, біз әлем бойында Мустазафин партиясы деп аталатын партия құрылып, бүкіл мұқтаждар бірге жиналып, жолдарындағы қиындықтарын шешіп, шығыс пен батыстың билік түйістеушілеріне қарсы көтеріліп, әлем үстемшілеріне мұқтаждарға зорлық-зомбылық көрсетуге рұқсат етпегендігіне үміттенеміз деді.
Имам Хизбалла мен Мустазафин партиясының құрылуы бір-бірін кемелдендіріп, ұлттық, аймақтық және ислам әлемі сондай халықаралық деңгейдегі табиғи бірлік болады деп ойлады. Имам Хомейни Ирандағы ислам революциясының жеңіске жету тәжірибесіне тоқталып, бүгінде исламдық жерлерде мұқтаж бірікті. Бұл үлгі бүкіл жерлерге таралуы керек деді. Имам келесі бір сөзінде бұл партияның ислам әлеміндегі орны туралы барлық исламдық үкіметтер қауіп қатермен бетпе-бет келуде. Бұрынғы қатерлердің орнын мұсылмандардың үстемшілерге қарсы бірігіп, Мустазафин партиясын құру арқылы толтыру керек деп мәлімдеді.
Имам Хомейни Иран халқының тарихи тәжірибесі мен басқа елдердегі тәжірибелерге шолу жасап, азаматтарын үш тобына партиялық және фракциялық қызметке кіруге тыйым салады. Бірінші топ әскери күштер, яғни армия, сақшылар корпусы мен полиция күштері. Екінші топ қауіпсіздік күштер мен барлау министрлігінің қызметкерлері. Үшінші топ мемлекеттік органдардың қызметкерлері. Имам Хомейни құрлық күштерінің саяси топтар мен фракцияларға ену, саяси партияларға зардап келтіру және қарулы күштерге соққы болу мүмкін деп санайды. Өйткені қарулы күштерінің негізгі міндеті ел жүйесі мен территориясын қорғау. Имам менің ойымша қарулы күштерінің саяси істерге араласпағаны жөн деген. Сондай-ақ армия мен басқа қарулы күштердің қолбасшылары армияның сақтап қалуға міндетті. Сондықтан әскери қолбасшылар саяси істерге араласпауы керек. Армия үшін саяси істер героиннен жаман. Героин адамға қандай қатер әкелсе, саяси істерде армия сондай қатер әкеледі деді.
Қарулы күштердің партиялық қызметке қосылмауы бұл күштердің тұрақтылығы мен саяси партиялардың саулығын сақтау үшін маңызды. Имам Хомейни сан рет бұл күштерге саяси партиялар мен фракцияларға қосылмау жөнінде ескертіп, партия мен топтардың біріне мүше болып кірген адам армия сақшылар корпусы мен басқа әскери және полиция күштерінен шығуы керек деді. Имам сондай қауіпсіз күштер мен барлау министрлігі қызметкерлеріне де саяси партиялар мен топтарға мүше болмауды ескертіп, бұл министрлікте қызмет ететін барлық адам ешбір саяси партия мен топтың қарамағында ембеуі керек деген. имам Хомейни атқарушы билік пен мемлекеттік қызметкерлердің фракциялар құрамына енуінің алдын алып, мен барлық мемлекеттік органдарға әртүрлі топтар мен фракцияларға енуден аулақ болуды ескертіп, халық пен әлсіз адамдарға қызмет етуге шақырамын деді. Қадірмен дағайын, осымен бүгінгі бағдарламамыздың уақыты өз мәресіне жетті. Сау саламатта болыңыздар.
روزای شکوه و غربت، روزای ترانه و خون، شادی و شکست ظلمت، روزای آتش و بارون، پشت پرچین زمستون یه بهار موندنی بود، قصه میهن و بهمن یه کتاب خوندنی، کتاب خوندنی بود. مثل هر گوشه میهن که هوایی تازه تر داشت، شهر ما این دل عالم رو به فردای ظفر داشت، سرزمینی که همیشه پایدار و سرفراز، روی صحنه مسجد شهر هنوزم خون نمازه،